Από ό,τι φαίνεται τελικά η διεύρυνση της κεντροαριστεράς είναι δύσκολη υπόθεση και για το κίνημα αλλαγής και για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν έλειψαν οι γκρίνιες με αφορμή την υπουργοποίηση των κυρίων Μωραΐτη και Τόλκα. Mm-hmm. Για ξεκάθαρη επίθεση κατά του κινήματος αλλαγής και προσπάθεια διεμβολισμού του έκανε λόγο ο γραμματέας του κινήματος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που τον φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή. Δυσαρέσκεια όμως υπήρξε και από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τους 53, τον κύριο Κυρίτση, τον κύριο Τσέκερη. Οι προσπάθειες ωστόσο συνεχίζονται και μάλιστα σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται εκδήλωση υπό το Γιάννη Δραγασάκη με θέμα τις προγραμματικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για μια προοδευτική συμπαράταξη, τη Δευτέρα ανάλογη εκδήλωση για τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου. Το θέμα λοιπόν αυτό της διεύρυνσης αλλά και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας θα τα συζητήσουμε τώρα με την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου.
Καλή σας μέρα, κυρία Σβίγκου.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω τώρα, θα δανειστώ λίγο το πρωτοσέλιδο σήμερα της Εστίας. Επίκειται η δημιουργία νέου κόμματος με συνιδρυτές τους κυρίους Τσίπρα και Παπανδρέου, όπως γράφει σήμερα η Εστία στο κεντρικό της θέμα.
Έχετε τέτοιες πληροφορίες?
Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει όντως μια τεράστια προσπάθεια συγκρότησης ενός μετώπου αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων και στη βάση των νέων ερωτημάτων που έχουν εκ των πραγμάτων τεθεί μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Και τα ερωτήματα αυτά αφορούν στη δίκαιη ανάπτυξη, αφορούν στο κοινωνικό κράτος, αφορούν στην απάντηση στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού σε όλο ένα και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αφορούν στην απάντηση στην ακροδεξιά. Η Συμφωνία των Περιθεσπών υπήρξε ο καταλύτης για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και για την απελευθέρωση δυνάμεων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, δυνάμεις με τις οποίες επιδιώκουμε και τη συνάντηση και τη συνεργασία και τη σύγκληση, όπως σας είπα, πάνω στη βάση μάλλον προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό δεν εξαντλείται ούτε στον ανασχηματισμό, ούτε στα ψηφοδέλτια. Είναι μια ευρύτερη διαδικασία και αφορά πρόσωπα, δυνάμεις, κινήσεις, αλλά κυρίως μια μεγάλη μάζα πολιτών, οι οποίοι προσδιορίζονται τόσο στην αριστερά όσο και στον προοδευτικό χώρο, που θέλουν να στηρίξουν το πολιτικό σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο, το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης και αυτό που θα λέγαμε ενός ευρύτερου δημοκρατικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά.
Τώρα από την άλλη, κυρία Σβίγκου, δεν φοβόσαστε μήπως η συνεργασία με στελέχη του παλιού πολιτικού συστήματος λειτουργήσει αφενός ως κολυμπήθρα του ΣΥΛΟΑΜ και αφετέρου σας βλάψει περισσότερο παρά σας ενισχύσει? Δηλαδή, να το πω έτσι με ένα τσιτάτο, πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει ζήτημα πασοκοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αλλάξει σελίδα και έχουν επανατοποθετηθεί πολιτικά. Και ο κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο αφορά στην ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, το οποίο αφορά στη στήριξη των εργαζομένων και στην ενίσχυση των δικαιωμάτων τους, το οποίο αφορά σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, όπως αποτυπώθηκε και στην Συμφωνία των Περισπών. Οπότε θα σας έλεγα ότι όλες αυτές οι κατηγορίες περί νέου ΠΑΣΟΚ, όλες αυτές οι κατηγορίες που εξαπολύνται κυρίως από το κοινάλ, περισσότερο δείχνουν τη δική τους στρατηγική αμηχανία μπροστά στις νέες προκλήσεις που υπάρχουν και στην αδυναμία απάντησης από τη μεριά της Φόφης Γεννηματά, παρά έχουν κάποια βάση στην πραγματικότητα.
Τώρα, ένα ακόμη ερώτημα σχετικά με τις συνεργασίες και με το κίνημα αλλαγής. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα στη Φόφη Γεννηματά για προγραμματική σύγκληση παραμένει ανοιχτή?
Παραμένει η πρόσκλησή μας προς όλες τις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Το ερώτημα όμως αυτό πρέπει να το απαντήσει πρώτης η κυρία Γεννηματά, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει είναι την πλήρη πρόσδεσή της στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει λειτουργήσει ως παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. προσπαθεί στους τύπους μόνο να κρατήσει μια λογική ίσων αποστάσεων, ενώ στην πραγματικότητα αντιμάχεται τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που το είδαμε από πολύ πρόσφατα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και στην απλή αναλογική, στη συνταγματική αναθεώρηση, σε μια σειρά προοδευτικών πρωτοβουλειών. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια επιλογή που είναι αυτοκαταστροφική για το ΚΙΝΑΛ και ο ευρύτερος προοδευτικός κόσμος, ο οποίος δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και που ενδεχομένως έχει ψηφίσει ΚΙΝΑΛ και ο ίδιος αισθάνεται άβολα, τουλάχιστον άβολα, με αυτή τη συμπόρευση της κυρίας Γεννηματά με τον κύριο Μητσοτάκη.
Να υποθέσω ότι μεγαλύτερη σύγκληση θα υπάρχει με το ποτάμι που στήριξε προοδευτικά νομοσχέδια σε αυτή τη φάση.
Στήριξε και τη συμφωνία των
Πρεσπών. Και τη συμφωνία φυσικά
των Πρεσπών. Και παρά τις, εγώ το έχω δηλώσει πολλές φορές, ότι παρά τις δεδομένες διαφωνίες και διαφορές μας με το ποτάμι, οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε την στενάρη στάση που κράτησε ο κύριος Θοδωράκης, ο οποίος μάλιστα δεν δίστασε και μέσα στο ίδιο του το κόμμα να παλέψει για την Συμφωνία των Πρεσπών, επειδή κατανόησε και ο ίδιος ότι πρόκειται για μια εθνικά ωφέλιμη συμφωνία και δεν άφησε μικροπολιτικές λογικές να τις βάλει πάνω από αυτή την εθνικά ωφέλιμη συμφωνία.
Για να το κλείσουμε τώρα το θέμα των πολιτικών συνεργασιών, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, γιατί ακούσαμε και κάποια στελέχη ενδεχομένως που προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς να είναι ευπρόσδεκτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και ο κ. Τζανακόπουλος άλλωστε σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια στελέχη από την κεντροδεξιά.
Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές?
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στελέχη της κεντροδεξιάς τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση και συμμετέχουν σε αυτήν, που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης και είναι μάλιστα στελέχη που έχουν συμπορευτεί με την κυβέρνηση από το 2015 και αυτό συνεχίζουν και κάνουν. Τώρα το πώς αυτό θα αποτυπωθεί στα ψηφοδέλτια συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι εγώ σε θέση αυτή τη στιγμή να σας το πω, δεν είμαστε στη διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων, αλλά επιμένω και σας λέω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηρίξει ένα αριστερό και προοδευτικό πολιτικό σχέδιο και αυτό το κάνουν από το 2015.
Κατανοητό. Κυρία Σβίγκου, θέλουμε λίγο να αλλάξουμε θέμα, να παραμείνουμε όμως στα ζητήματα αυτά με πολιτικό ενδιαφέρον που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Αισθάνεται κανείς, νομίζω και ο κόσμος, ότι βρισκόμαστε πραγματικά εδώ και καιρό σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε ότι θα γίνουν εκλογές από το 2016.
Είναι αλήθεια.
Σίγουρα σε προεκλογική περίοδο από τότε.
Είναι αλήθεια. Εμείς το λέμε υπό την έννοια ότι διαπιστώνουμε πως αναζητούν κάποιοι διάφορους τρόπους για να στοχοποιήσουν στελέχη της κυβέρνησης. Ένα από τα πρόσωπα λοιπόν που είναι στην επικαιρότητα είναι ο κύριος Πολάκης και το περίφημο δάνειο, το καταναλωτικό, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ένα σωρό κόσμος έχει πάρει δάνεια βάζοντας υποθήκη το σπίτι του κτλ. Ωστόσο, μεσολάβησε.
Και να συμπληρώσουμε ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Δεν έχουμε καμία σχέση με πρακτικές του παρελθόντος, του παλιού πολιτικού συστήματος και των ατόμων του περιβάλλοντός τους, όπως επίσης δεν έχουμε καμία θέση σχέση με θαλασσοδάνεια και μάλιστα πρακτικές τις οποίες τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του.
Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, κυρία Σβίγκου, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος
ανακοίνωσε... Αλλά θα ήθελα επίσης ότι την καλύτερη απάντηση σχετικά με το κατά πόσο ήταν σύνομο αυτό το δάνειο την έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ότι δεν εντοπίστηκε
δεν
καμία παρατυπία.
Κανένας θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση ή ακόμα ο κύριος Πολάκης μπορούν να καθοδηγήσουν την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον κύριο Στουνάρα ότι θα πούνε.
Υπήρξε βεβαίως τώρα και ηχογραφημένη συνομιλία, κυρία Σβίγκου, του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Στουνάρα.
Ποιος το λέει ότι υπάρχει ηχογραφημένη?
Το δημοσιοποίησε ο ίδιος ο κύριος Πολάκης.
Υπήρξε δημοσίευμα το οποίο έχει μέσα έναν διάλογο. Εγώ δεν γνωρίζω τις δημοσιογραφικές πηγές και πώς αυτός ο διάλογος ήρθε στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο ηχογραφημένο ντοκουμέντο. Εγώ καταλαβαίνω ότι μετά την απάντηση της Τράπεζας Ελλάδος, που επαναλαμβάνω ότι πλέον δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί κάτι διαφορετικό, Εκτός αν θεωρήσουμε, επαναλαμβάνω, ότι και ο κύριος Τουρνάρας είναι όργανο του κύριου Πολάκη.
Στελέχη πάντως της αντιπολίτευσης, όπως η κυρία Καηλή, απευθύνονται πια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη διερεύνηση του θέματος, έτσι.
Εντάξει, η κυρία Καηλή προσπαθεί επικοινωνιακά να εκμεταλλευτεί το θέμα. Επαναλαμβάνω όμως, η Τράπεζα της Ελλάδας απάντησε για το δάνειο και θεωρώ ότι κανένας στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν αμφισβητεί την απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Δεν νομίζω ότι το θέμα μπαίνει, φυσικά και κανένας δεν το αμφισβητεί και δεν υπάρχει καμιά παρατυπία.
Έμπαινε όμως μέχρι να απαντήσει η Τράπεζα.
Σωστά.
Περισσότερο έμπαινε, κυρία Σβίγκου, ηθικό θέμα. Δηλαδή, πώς σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που οι καταναλωτές δεν μπορούν ακόμη να λάβουν καλά-καλά πολύ μικρότερα δάνεια, πώς μπορεί κάποιος υπουργός, ας πούμε.
Αν υπήρξαν ευνοϊκοί όροι και
ναι,
τα
αυτό,
σχετικά.
Περισσότερο το ηθικό, δηλαδή.
Δεν μπήκε το θέμα μόνο ηθικά. Το ζήτημα μπήκε και σχετικά με το κατά πόσο μπορεί με τους όρους και τα λοιπά που πήρε το δάνειο ο κ. Πολάκης. Και απάντησε αυτό και η Τράπεζα Αττικής και η Τράπεζα της Ελλάδας, ότι είναι σύνομο και ότι αυτό το πράγμα δεν είναι προφανώς ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που γίνεται. Αλλά θα σας έλεγα, ο κ. Πολάκης, εκτός ότι είναι ένας ιδιαίτερα μαχητικός υπουργός και ένας τίμιος άνθρωπος, είναι κάποιος ο οποίος πήρε δάνειο το οποίο το αποπληρώνει κανονικά. Σε αντίθεση με δάνεια τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί, δεν αποπληρωνόντουσαν για 11 χρόνια και κανείς δεν τα ζήτησε, του κ. Καχανίων, ή άλλα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στις τράπεζες, που και αυτά για χρόνια έμεναν απλήρωτα και ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε πότε τελικά θα αποπληρωθούν και αν θα αποπληρωθούν στο σύνολό τους. Οπότε θα έλεγα ότι δεν μπορούν να κάνουν μαθήματα ηθικής αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν την ελληνική κοινωνία.
Και επειδή αναφερθήκατε...
Ειδικά σε έναν άνθρωπο, ειδικά για μια περίπτωση όπου το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αποπληρώνεται κανονικά και όταν έχουμε αποδείξει με τη στάση μας ότι δεν υπάρχει καμία σκιά σε ό,τι μας αφορά σε τέτοια θέματα.
Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν στην ελληνική κοινωνία και είναι νομίζω το κρισιμότερο αυτή τη στιγμή, πέρα από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα κομμάτων κτλ. Ένας από τους σοβαρότερους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση έχει πει κατ' εξακολούθηση ότι θέλει να ολοκληρώσει τη θητεία της, είναι αυτά τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία, όπως η νέα συμφωνία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την οποία επίσης βλέπουμε να εκτοξεύονται βέλη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, έτσι.
Μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας, θεωρώ ότι έχει διαψευστεί κάθε καταστροφολογία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες που ανακοίνωσε υποτίθεται μια πρόταση για τα τραπεζικά δάνεια, ουσιαστικά αναπαρήγαγε την ανακοίνωση που είχε βγάλει το 2016. Δεν έχει καταθέσει κάποια καινούργια πρόταση στο τραπέζι του διαλόγου. Η λύση που έχει έρθει για τα κόκκινα δάνεια προστατεύει πλήρως την πρώτη λαϊκή κατοικία και θεωρούμε ότι είναι μια θετική συμφωνία για τους δανειολήπτες, ώστε να καταφέρουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και να μειωθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Και μια τελευταία προσωπική ερώτηση, κυρία Σβίγκου. Θα είστε υποψήφια στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές? Θυμίζω ότι ήσασταν το 2014, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, οι εθνικές είναι ακόμα μακριά, οπότε έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε όλα την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε στο ραδιόφωνο σας.
Σας ευχαριστούμε.
Εγώ, να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Γεια σας.